Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Og hjertelig velkommen til et program, som vil samle op præcis, hvor vi slap i sidste uge. Klokken 12, der takkede vi af her på Radio 24/7 i det gode gamle folketing. Overlod mikrofonen til statsminister Lars Løkke Rasmussen, som holdt sin åbningstale. Vi sad med spidse ører, og højtalerne skruede godt op og lyttede. Og nu vil vi så bruge det første lille stykke tid af programmet her på at snakke om, hvad vi hørte. Vi skal også forbi et par juridiske spidsfindigheder i forhold til statsborgerskab. Vi skal se lidt på den kriminelle lavalder og se lidt på miljøet, som er kommet lidt op at toppes med landbruget. Spændende nok i samme ministerium. Så langt, så godt, det når vi til det hele. Jeg vil gerne starte med at byde velkommen til mine gæster i dag. Tidligere medlem af Folketinget for Radikale Venstre og i tidernes morgen, jeg har sagt, også for Venstre, Bjørn Lundqvist. Velkommen til. Ja. Tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Lars Barfod.
Tak for
og
det.
Sidst, men ikke mindst, tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, Per Clausen. Nu sidder jeg jo her og lader som om, at jeg ved, at I så og hørte Lars Løkkes åbningstale. Men det har jeg faktisk ikke engang spurgt jer om. Det forudsætter jeg bare, at man som gammel medlem af Folketinget sidder som, jeg ved ikke, fan af demokratiet og klar.
Nej. Nogle af deres passer vores arbejde.
Jamen det er det, og det slår mig pludselig, at I jo har arbejde og sådan noget.
Ja, ja. Det er jo jeg så den ikke. Jeg var også på arbejde.
Jeg sad i Østerlandsret.
Godt. Ja, jeg ved faktisk, at du sad til møde i byrådet.
Ja, det gør jeg under selve debatten.
Nå, selv
men det er rigtigt nok, at jeg havde ikke set den, men nu har jeg så læst lidt op på den, fordi
godt.
Man skal jo ikke møde op helt uforberedt.
Det er jeg glad for.
Det har jeg også gjort.
Det tænkte jeg nu nok også.
Men jeg også kunne se brudstykker af den. Så.
Ja, ja, og så kan man da sige, hvis der er noget, vi har hørt rigtig meget fra den tale, så er det i virkeligheden noget, der blev sagt efter talen. For Lars Løkke gik, og det er som om, det kom helt vanvittigt bag på journalisterne. Han gik uden for manuskript. De var chokerede, for de kunne slet ikke, de kunne ikke danse en mening om noget, de ikke havde fået på skrift i forvejen.
Det var vel ikke eftertalen, han sagde det. Det var vel i talen.
Ja, men, jo, ja, men det, fordi det, jeg vil frem til, var sætningen af, til solen brænder ud. Mm-hmm. Og det var eftertalen. Det var først, da han blev spurgt ud på gangen. For han kom ind på det her med folkeafstemningen, og så fik han sagt, at der sker intet omkring EU og retspolitikken og asylpolitikken, så længe han er på vagten, og så længe, altså, ja, så bliver der spurgt til, hvor længe, og så er det altså, at solen skal brænde ud før
Lars. Så det har det ikke sagt fra talerstolen. Det var
Nej, solen
brænder. Det var nok meget klogt.
Hvorfor var det,
Bjørn? Jo, at benægte fakta, det er jo et af de udtryk, der er gået over i historien, som skulle være sagt af folketingsmedlem fra talerstolen. Så altså, han ville denne, en venstremand var det, så vidt jeg husker.
Og vi er et godt stykke tilbage, ikke?
Ja, vi er meget langt tilbage. Vi er fra, ikke engang i sidste århundrede, forrige århundrede nok endda, hvor han siger et eller andet udsagn, som bygger på noget, opfatter hans kolleger i folketingssalen det som. Og så siger han, da han bliver bebrejdet, det ikke er fakta, så siger han, hvis det I siger er fakta, så benægter jeg fakta.
Det er en stærk udtalelse.
Ja, det er lige så stærkt, som lige så længe solen brænder.
Ja.
Det vil jeg tro.
Så, men bare den, vi kan da godt lige starte med den udtalelse, Lars Barfod. Er det sådan en er det sådan en gratis omgang at sige, når man altså, så længe solen brænder ud, eller han opfatter han sig selv, nu analyserer jeg lige voldsomt, men er han en form for solkonger, er det indtil Lars Løkke brænder ud som statsminister?
Nej, altså jeg synes nu nok, at det er et udsagn, som man kan tillægge en betydelig vægt. Man skal også lægge mærke til, at Socialdemokratiet jo tilsluttede sig det udsagn efterfølgende, og det har de jo talt om inden. Nu, en af de diskussioner, der kom bagefter, det var jo så, om det var 5 eller 7 milliarder før solen brænder ud. Hvis vi nu lader den uenighed ligge her,
ja, lad os gøre det.
Så vil jeg sige, at det ligner jo i meget høj grad det forbehold, der er i forvejen, hvor vi har sagt, der skal være en folkeafstemning, før vi fjerner forbeholdene. Mm-hmm. Og det er der jo ingen, der har betvivlet, at man så ville overholde. Og det er jo også det, der sker nu med retsforbeholdet. Og derfor mener jeg også, at når både Venstre og Socialdemokratiet, og jeg mener også har set Det Konservative Folkeparti, det kan også være andre, har sagt, at nu er det sådan med udlændingepolitikken, at det stadigvæk er et nationalt anliggende, så vil, og de ikke vil ændre på det, før der kommer en folkeafstemning om det, så mener jeg nok, at man kan lægge det til grund. De kunne selvfølgelig gøre det mere grundigt ved at indføre det i lovforslaget, som man skal stemme om.
Mm-hmm. Der er lige en ting, som jeg synes var spændende, du sagde, Lars. Der var mange ting, du sagde, der var spændende, men der var en detalje.
Det var det, hvor længe det var, før solen brænder ud?
Eller nej. Den videnskabelige del af det, den lader vi ligge. Nej, du sagde, at omkring Socialdemokratiet tilslutter sig det her. Og så siger du, det har de selvfølgelig talt om inden.
Ja.
Det skal du lige uddybe for mig. Jo. Det har de selvfølgelig talt om inden. Fordi sådan for os almindelige mennesker, der er det, der tror vi jo, ja, at statsministeren går på scenen, var jeg lige ved at sige, på talerstolen, med den her tale. Der er ingen, der ved noget, og så sidder de der, men hvor meget er klappet af?
Altså, jeg kan ikke forestille mig andet, end når der er en aftale mellem partierne omkring hele temaet for den folkeafstemning, der skal være om retsforbeholdet, som jo er udarbejdet i detaljer. Jeg sad selv med i de forhandlinger. Og statsministeren så vælger at tilføje det ganske væsentlige omkring udlændingepolitikken, at den bliver ikke genstand for, eller Danmark bliver ikke en del af en fælles udlændingepolitik, medmindre der kommer en afstemning, der bekræfter det, så ville det være helt uklogt af statsministeren at sige det, uden i hvert fald at have en dag med Socialdemokratiet, eftersom han jo skal sikre sig, at der er flertal for udtalelsen.
Mm-hmm.
Så selvfølgelig har han sikret sig det.
Blok, kan han ikke det?
Nej, det kan han jo ikke, eftersom Dansk Folkeparti jo ikke er med, Liberal Alliance ikke er med. det er jo her i EU-politikken altid sådan, at det er et flertal hen over midten, der håndterer det.
Mm-hmm.
Og derfor så er Lars Løkke helt sikkert så klog politisk, at han har handlet af med Socialdemokraterne. Og hendes, altså Mette Frederiksens bekræftelse på det, at hun enig i, kom, som jeg renter det også umiddelbart efter.
Ja, der var ikke noget der. Der var ikke noget der. Godt. Men det er bare, hvor meget man lige klapper de der ting af. Det er altid lidt spændende, synes jeg.
Ja, sådan noget, det klapper man af. Det er jeg helt sikker på.
Altså, jeg tror også, altså selvfølgelig var det iscenesat. Alle spontane indfald fra en statsminister i den slags taler er iscenesat.
Og han netop,
og planer på, at det skal vække særlig opmærksomhed, fordi det ikke står i manuskriptet.
Ja.
Så derfor var det jo sådan set tilrettelagt, og det er også klart, at han aftalte med Mette Frederiksen. Det spændende her, det er jo nu, at Lars Løkke, han kaster så sin troværdighed ind som et afgørende argument for, at man skal stemme ja ved folkeafstemningen her i december. Det synes jeg er spændende og modigt eksperiment, som har en række problemer i sig. Og udover Lars Løkkes egen troværdighed, så har det jo det kæmpestore problem i sig, at det er jo et forsøg på at snakke uden om det, diskussionen handler om, ved at sige, at enten handler det kun om Europol, eller også handler det om flygtninge, mm-hmm, og indvandring. Og så lader vi som om, der ikke er alle de andre elementer, som indgår i det her retsforbehold, som man kan afkalde på. Og det tredje, at befolkningens erfaring jo sådan set ret simpelt er, at det der, som nogen lidt håndeligt kalder glidebanen, det er sådan set en ting, vi har set gang på gang. Vi har stemt ved afstemninger, for at vide, at alt det, vi sagde også, der anbefalede, at man stemme nej, det var det rene brøvle, det ville aldrig ske. Og så nogle år senere, så har man så opdaget, at det var sket alligevel, sådan på en eller anden mærkelig måde. Og den mistænksomhed i befolkningen, som er helt berettiget, den slås man jo imod, og så kan man jo kaste Lars Løkkes troværdighed ind over for den. Det ser jeg sådan set med det spænding på, hvordan det falder.
Du mener, at det er ikke den stærkeste troværdighed, eller hvad?
Nej, nu har han jo allieret sig med socialdemokratiske ledere, så hjælper det vel lidt. Men altså, der er jo ikke tale om to meget store, meget stærke og meget dominerende partier. Altså, dansk politik har forandret sig fuldstændig fra, at...
Jamen, det er altså,
selvom pressen stadigvæk glæder sig om, det er et præsidentvalg, vi har, når vi har folketingsvalg, så har det jo udviklet sig på en måde, at de to store partier jo ikke engang er de to store mere.
Ja, Lars Barfod.
Jo, altså, jeg kan følge meget af det, du siger, fordi dansk politik har ændret sig. Men jeg synes ikke, man kan bruge den der glidebane-argumentation. Altså, helt bortset fra, at det selvfølgelig er rigtigt, at der er elementer af samarbejdet i EU, som har vist sig at udvikle sig til mere end forventet, så er det jo ikke det, der taler om her. Her er jo ikke tale om, at politisamarbejdet, som vi skal så stemme ja til, og andre ting, som vi skal stemme ja til, det pludselig vil udvikle sig til andet og mere. Jeg taler om, at der er en del af samarbejdet, som vi siger, at det er vi ikke med i, med mindre der kommer en folkeafstemning. Og der kan jo ikke være nogen glidebaneeffekt. Der kan det kun være en diskussion om, tror man på det ord, eller tror man ikke på det ord. Og jeg mener nok, man kan lægge det til grund, men der kan selvfølgelig opstå et andet flertal. Men det er svært at sige, hvad det er for nogle partier, der skulle ønske at udvikle samarbejdet yderligere. Det er vel ikke Dansk Folkeparti og Enhedslisten, som vil træffe den beslutning. Og derfor så kan jeg ikke se andet end det egentlig er ganske holdbart løfte, statsministeren har givet her. når det nu også er kombineret med Socialdemokratiet, og andre siger, at de er enige, men han kunne gøre det mere grundigt ved at indføre det i lovgivningen.
Mm. Bjørn Elmqvist?
Jeg mener, man bliver nødt til at se nøje på karakteren af det her udsagn. Det er et politisk løfte. Et politisk løfte, om der så er flere partier, der bakker op om det, så er, bliver det et politisk løfte. Mm-hmm. Og vi ved, at politiske løfter, de bygger på sandgrund. Det er noget helt andet med det statsretlige. Og det statsretlige i den her sag er, at det, man vil med dette lovforslag om omdannelse, som man kalder det, er retsforbeholdet til en tilvalgsordning. Det opererer med en besynderlig statsretlig konstruktion, hvor man vil bruge en folkeafstemning efter grundlovens paragraf 20, der handler om overdragelse til overstatslige organisationer.
Af suverænitet.
Yes.
Ja.
At bemyndige Folketinget til med et simpelt flertal, når som helst der er et simpelt flertal for det, at tage dele fra bemyndigelsen ud og sige, jamen så tager vi det der med, så tager vi det der med, så tager vi det der med. Det er det statsretlige. Og det eneste ansvar, der kan gøre skældende over for brud, over for det her med ikke at gøre det, før solen er brændt ud, det vil være en politisk ansvarliggørelse. Det vil altså sige, så må man stemme og straffe dem, hvis stemmerne. Der er ikke mulighed for at bruge en ministeransvarlighedslov eller noget som helst, for statsretligt er det banet af denne vej. Banet. Og derfor vil jeg advare meget mod at tro på det der politiske løfte. Om så Socialdemokratiet med, man kan jo også sige, at Socialdemokratiet har været angrebet, ikke mindst af den nu siddende regering og af Blå Blok, for ikke at holde sine løfter.
Jo, altså vi har da set Socialdemokratiet af og til, men det, der vil jeg næsten sige, der har vi jo set
begge sider.
Stort set alle sider.
Det er altså, derfor, jeg konkluderer. Jeg starter med at konkludere
ja,
politiske
løfter. Du har helt ret. Men lad os lige vende tilbage til Lars Løkke, så fordi en ting er, hvad du siger, Bjørn, omkring det er statsretsligt og så videre, og der er jo, og så snart, og det tror jeg godt, vi kan blive enige om alle sammen, så snart det bliver altså bare i nærheden af så detaljeret, som du kom ind på der, så er den almindelige vælger jo for længst stået af. Altså så, det, jeg ved ikke, hvor meget det betyder for sådan den almindelige vælger inde i stemmeboksen. Så er Lars Løkke ikke på ret kurs, set fra hans eget synspunkt, når han ligesom er ude og sige, vi skal prøve at gøre det her meget, meget simpelt. Er I med, eller er I bange? Altså, og I kan stole på mig, til solen brænder ud, og det er den vej, vi kører. Er det ikke hans eneste chance? Sådan, altså?
Jeg accepterer ikke det argument, at vælgerne ikke forstår det. Vælgerne skal bringes til at forstå det her. Og man bliver nødt til at skære det ud igen og igen og igen. For ellers så er de jo ikke ordentligt informeret.
Nej, og det er helt rigtigt, Bjørn.
Når de kommer i stemmeboksen, og jeg kunne forestille mig, at det her måske bliver en skønne dag, bliver et krav til folk, der er dansk statsborgerskab, at de kan forklare det her. Det behøver danske vælgere så ikke gøre, men for at blive dansk statsborger, så skal man kunne det. Nej. Det er en folkeoplysningsopgave, at få det her pindet fuldstændig ud.
Det er vi fuldstændig enige om, men tror du ikke, at mange af politikerne på begge sider har en interesse i ikke at få oplyst for meget, altså få fremstillet det så for simpelt?
Jo, det tror jeg.
Lars?
Nej, det er jeg faktisk ikke enig i. Tværtimod, så mener jeg, at hvis man, altså mener, man kunne vinde meget ved at forklare mere grundigt, hvad det er for nogle fælles europæiske retsregler, som Danmark bliver omfattet af, altså allerede af de bestående direktiver, hvis det er sådan, at man stemmer ja. Fordi jeg synes, der er en række af de retsregler, som åbenlyst er i borgernes og virksomhedernes interesse, også kommer til at gælde i Danmark. Mm-hmm. Så jeg mener bestemt, at de partier har en interesse i at informere folk mere grundigt om det. Det, som ligger i Lars Løkkes udsagn her, det er jo begrundet i dels, at det hele tiden har ligget latent, at selvfølgelig ville diskussionen komme til at dreje sig om der ville blive den der glidebane, som Per nævner, over mod, at udlændingepolitikken også skulle inddrages, så vi ville begynde at se, at de regler også omfatter, eller Danmark også bliver omfattet af de regler, og der forsøger Løkke så at sætte værn op mod den diskussion, så den får undgå den diskussion. Og det er jo selvfølgelig også begrundet i, at man kan se, at der er nogle meningsmålinger, der viser, at der er flere og flere, som måske ikke vil stemme ja til at ophæve retsforbeholdet. Det han så måske er kommet til, det er at sætte mere fokus på den diskussion, ved at komme med det udsagn. Man kan jo se, at Christian Thulesen Dahl, han har jo meget behændigt så sagt, nu har statsministeren i hvert fald tilkendegivet, at det her skal være tema for debatten. For når han kommer med det udsagn, så bliver det også noget, som vil være til diskussion op til folkeafstemningen. Så at det kan være, at Lars Løkke, selvom han politisk er klog og smart, så har begået en fejl, fordi at han sætter mere fokus på spørgsmålet, hvor han egentlig ønskede at undgå, at der skulle være fokus på det spørgsmål.
Er du enig, Per Clausen?
Jamen altså, det er klart, at der er nogen, der forsøger at forenkle den her diskussion. Altså, Dansk Folkeparti forsøger at gøre det til en diskussion om flygtningepolitik, hvad det selvfølgelig kun delvis er. Lars Løkke får det til at udelukkende handle om Europol. Og i virkeligheden er det fuldstændig rigtigt, som Lars Barfod siger her, at der er en lang række elementer, som indgår i det her, som har konsekvenser for retstilstanden i Danmark, hvis vi stemmer ja. Og de konsekvenser burde vi selvfølgelig diskutere, også selvom det er svært. Jeg tror til gengæld, at det bliver rigtig vanskeligt at finde luft til det, når debatten for alvor kommer til at køre. For jeg tror, at vi får de her forenklede positioner fra i og for sig begge sider. Og hvis man nu skal være ærlig, så er det jo også noget, sidder vi selvfølgelig også i vores lille parti, og diskuterer, hvordan håndterer vi den slags, den situation. Fordi vi kan jo selvfølgelig godt sige, at ingen af parterne har ret, fordi det er mere kompliceret og mere indviklet. Men hvis vi ikke er i stand til at forklare det på et sted mellem 10 og 15 sekunder, så kommer vi jo kun ind i sådan nogle programmer
som dem her. Ja, fordi Enhedslistens udfordring i det her er jo, som du selv siger, at Kristian Thulesen Dahl stiller sig op og siger, altså, og forsimpler, og siger, at det handler kun om indvandrere, det her.
Ja, det siger han jo ikke, fordi det er han alt for klog til at sige på den måde.
Men
vi sidder tilbage med det indtryk.
Ja,
altså, det er jo det, der, altså, det hele går ud på, at man skal ikke sige ting, som er fuldstændig forkerte direkte, men derfor kan man godt ende med et indtryk, som er forkert.
Ja.
Og der mener jeg, hvis vi får en diskussion, som handler om, at nogen forsøger at bilde befolkningen ind, at det her handler udelukkende om Europol, og andre siger, at det handler udelukkende om flygtningepolitik, så ender vi et sted, som ikke handler om det, der er sagens indhold. Og jeg mener sådan set, det er fair nok, at Lars han når frem til det standpunkt, ud fra at tage helhedsvurderingen, at så skal man stemme ja. Jeg når frem til, at man skal stemme nej. Og det synes jeg, er faktisk enig i, at det burde vi forsøge at diskutere sådan, at det kom frem. Der kan man så sige, at udover politikerne, så har medierne jo også en vigtig rolle at spille der. Men ligesom at insistere på, at det handler også om noget andet og mere, end det, der lige er overskriften.
Ja, afgjort, men der er jeg bange for, at vi alle fire herinde ved, at medierne har en lige så stor angst som politikere for kompleksitet.
Det er klart, at hvis det tager så lang tid, at folk begynder at sappe videre, så er man jo
ildestet. Og det er cirka 15 sekunder.
Det er rigtigt, så de er væk
her. Det
er
frygteligt.
Det har jo ændret sig, desværre, fordi jeg blev der i sin tid, og det var i februar 1971 ansat i Danmarks Radio.
Ja, det er rigtigt.
Jeg var diplomat, og jeg blev ansat med henblik på at være korrespondent, men med base i København. For radio og fjernsyn, og for at lave informationsprogrammer om EF, som det hed dengang, og konsekvenserne. Og vi havde enormt mange programmer, og vi prøvede på faktisk at skære det komplicerede ud, så godt som vi overhovedet kunne i pap. Men det er jo et dilemma, man er i. Fordi hvis man så siger det på, som du siger, 14-15 sekunder, så store var tidskravene ikke dengang. Og det er jo helt... prohibitivt, faktisk. Men hvis man gør det så kort, så siger folk til, nå, jamen er det så enkelt, så må man jo altid få til leje. Helt så enkelt er det altså ikke, fordi så er der også det og det og det. Men det er en voldsom medieopgave, og den er næsten tabt på forhånd med Facebook og Twitter. Fordi det er jo der, folk efterhånden søger en stor del af
deres information. Så man skal kunne forklare...
Ja, på 40 tegn,
eller på 240 tegn, det er måske også voldsomt.
Så selvom de der public service medier måtte gå ind, og dertil hører Radio 24/7 vel også ret
bestemt,
ikke? Og prøve på at løfte seriøst denne voldsomme informationsopgave, så vil blive kortsluttet gang på gang.
Jamen, jeg kan se, den er 23 minutter over 10, det vil sige, at vi får, 22 minutter siden har tabt alle lyttere.
Nå, men altså, hvis jeg må,
det må du
komme med et forslag til redaktionen, så kunne man jo godt vælge at sige, det kunne man gøre her i 24/7, og det kunne Danmarks Radio, det kunne andre gøre. Sige, nu har vi op til folkeafstemning nogle temadebatter, og så kan man så have en om politisamarbejde, så kunne man have en anden, der handlede om det strafferetlige og processuelle elementer i de direktiver, som vi vil have, skal gælde i Danmark, hvis det bliver gennemført. Og så har man måske en om de familieretlige, og så har man en om de mere erhvervsretlige. Så man havde nogle temadiskussioner, hvor man isolerede det, så man ikke kunne komme ind på alt det med for eksempel udlændingepolitik eller politisamarbejde. Fordi så kunne man sætte fokus på, at det også handler om andet. Så kunne folk så danne sig enten det indtryk, at det skal vi stemme for eller nej, men så får man diskussionen isoleret, så folk kan se, at der er andre elementer i det.
Og det indebærer jo så også, at de debatterende politikere er med på det og overholder spillereglerne. Nu taler vi kun
Ja, jo, men der er også skrappe folk som dig, Huxi, og andre, der kan holde
ja, jo, jo.
Det på rette vej.
Jeg kan ikke være alle steder, jo.
da vi lavede de her informationsprogrammer tilbage, og det var over halvandet år, fra 71 og frem til folkeafstemningen, der gjorde vi det, at vi fandt frem til eksperter, så det ikke kun var politikere, der sad og forholdt sig til. Det store problem er selvfølgelig at finde helt uvildige eksperter.
Mm. Ja, så de findes jo ikke helt.
Altså, nej, det er det. Men så gjorde vi det, at vi tog en ekspert, der havde hang til det, og det tendens til et ja, og en ekspert, der havde tendens til det modsatte. Og så en ekstra ekspert. Ikke? Så vi havde tre faktisk. Ja. Og politikeren var koblet af det på en eller anden måde. Bagefter var det politisk debat. Ja. Men det er enormt svært.
Og det er svært.
Altså folk, der sad i salen og kunne stille spørgsmål.
Ja.
Og det skulle helst sendes live eller live on tape. Mm. Så der er altså nogle udfordringer i det her.
Men der vil jeg så sige, det er små udfordringer, hvis det skal være. Altså, det kan jo sagtens lade sig gøre. Så er det sagt.
Der blev stille.
Jamen, det er jo fordi Jørgen Ramskov sidder og måske hører, hvad jeg siger, og bliver angst nu over, at vi måske har sagt ja til noget, han ikke
er med på. Og jeg har tænkt på, i studiet blev der stille.
Vi
deler måske ikke helt dit optimisme.
Nej, det ved jeg godt, men med et frygteligt udtryk, jeg har den på. Lad os sætte et, ikke punktum, men et komma så ved EU. Vi skal helt sikkert tilbage til det i løbet af de kommende måneder. Men Lars Løkke, han åbnede sin tale helt som han plejer. Han starter altid med, jeg tjekkede lige de taler, han har holdt, han starter altid med at sige, Danmark er et dejligt land.
Det er et citat.
Og han har da langt hen ad vejen ret. Men han bruger det samme citat hver gang.
Jamen er det ikke Shubidua?
Jo, det er jeg sikker på, der er mange, der har sagt.
Jeg tror ikke, han selv har skrevet.
Og du mener, at vi har en copyright-sag? Godt.
Jeg ligger.
Han ringer til dig. Jeg er sikker på, Bjørn. Og så drønede det ellers derud af, at der var retsforbeholdet, der var noget med F-16-jagerne i Syrien osv. Per Clausen, var der noget, du savnede i talen?
Altså, det kommer lidt an på, hvad forventninger man har, fordi det var jo en venstre-klassik-tale. Altså indholdsmæssigt var de jo helt tilbage, da Fogh blev statsminister i sin tid, på hvad det var, man prioriterede. Lettelser til erhvervslivet, lidt mere krig for at løse de problemer, som tidligere krig ikke har løst. Og så selvfølgelig en fuldstændig afvikling af et hvert hensyn til miljø og klima. Altså på den måde var det
som han faktisk nærmest ikke nævnte.
Som han ikke nævnte.
Og
når man tænker på, hvad de har af planer i regeringen, så var det måske det bedste, man kunne sige om den tale, det han ikke nævnte. Og så måske lidt hvis man ikke har fulgt med i de senere år, lidt overraskende, at Venstre for alvor vil stå sig op på at være et landbrugsparti igen. Altså, det var sådan den del af erhvervslivet, der næsten fik mest omtale. Ja. Det var landbruget, der nu skulle have bedre og mere gunstige vilkår.
Jamen, det kommer vi ind på lidt senere,
Han undlod så at sige, at det ikke måtte ske på miljøets bekostning. Det plejer altså at indgå sådan rent rituelt i den slags taler, men det undlod han. Og det tager jeg som udtryk for, at Lars Løkke her forsøger sig med ærlighed og siger, jamen det med miljø og klima, det kommer vi til, når vi engang mener, vi har fået råd, og det bliver ikke i hans tid, om det så bliver før eller efter solen er brændt ud, det ved jeg jo ikke.
Man kan sige, at efter solen er brændt ud, der har miljøet det skidt.
Der er klimaproblemet nok løst. Ja,
lige præcis. Men lige præcis det her med miljøet og landbruget, det vender vi tilbage til lidt senere, fordi vi skal snakke lidt om det spændende ministerium, som vi faktisk også, og det vil jeg da gerne tage på min kappe, har forsømt en lille smule, efter den nye regering er kommet til. Man har jo lavet et miljø- og fødevareministerium, hvor de ting er blevet lagt sammen. Og det er i min optik blevet lidt spøjst mismask. Vi skal i hvert fald se lidt nærmere på det senere i programmet. Men først, Lars Barfod. Jeg ved ikke, om du er helt enig med Per Clausen i analysen af den her talen?
Jo, altså stort set faktisk. Altså, det er jo en meget forventelig tale. Altså, det er, som Per siger, på mange måder jo en klassisk venstretale. Det er jo sådan en meget pragmatisk, snusfornuftig tale også. Statsministeren befinder sig jo i et vanskeligt manøvrerum, og det prægede jo også talen. Mm-hmm. Man kan sige, at der var ikke mange visioner om, hvordan det danske samfund skal udvikle sig på sigt. Altså den slags sigtelinjer var der meget få af. Det var sådan de beslutninger, der skal tages det nærmeste år, som talen handlede om, mere end det var at lægge en kurs for alvor for samfundsudviklingen. Så forventeligt, pragmatisk, lidt kedeligt, men set ud fra den situation, statsministeren og regeringen befinder sig i, vel en meget fornuftig tale.
Ja, for spørgsmålet er jo, kunne han have gjort andet? Han sidder som statsminister i en mindretalsregering, i en etpartiregering, som altså fik tæsk ved valget, ikke? Gik tilbage.
Ja.
Så hvis han var kommet op med hornorkester og de store armbevægelser, så havde han måske skudt sig selv lidt i skoene, ikke? Fødderne hedder det.
Ja, det havde han jo, fordi forholdet er jo det, at det er svært, hvis man skal se på den økonomiske politik og muligheden for at skabe reformer i det her samfund, så er det jo svært at se, at der er noget flertal for enten at gå i den ene eller i den anden retning. Og det gælder også på andre områder, at det er svært at se, at der er et klart flertal for at sætte en langsigtet kurs, som man så kan arbejde på i flere år. Det er et spørgsmål om at springe, som man siger, fra tue til tue. Og det ville jo så kun være et nederlag for statsministeren, hvis han havde nogle vældig store ambitioner om at lave kursændringer, og så var det overhovedet ikke muligt at få opbakning til det. Han skal fra sag til sag løse de problemer, der er lidt defensivt, men det er jo det, som han kan gøre, sådan som Folketinget er sammensat lige i øjeblikket. Og der er store uenigheder i det flertal, der står bag regeringen, når det gælder den økonomiske politik og reformkurs og sådan noget. Det er man jo ikke enige om i det parlamentariske grundlag, som regeringen hviler på. Mm.
Så Bjørn Elmqvist, er det naivt, når jeg tænker, at Lars Løkke kommer til, nu har han det i godsøjne for sig selv, det er en etpartiregering. Her har man på papiret chancen for at sige lige præcis, hvad man mener, og udstikke nogle rene venstrevisioner. Nu er det det her, det gælder, så må det briste eller bære. Jeg forstår godt, hvad Lars Barfod siger. Han har jo ikke noget flertal. Han skal jo have nogen med på det hele. Men at man dog kan bruge den tale til lige at sige, nu skal I høre her. Vi står ikke i sådan en situation, hvor vi har SF og Radikale på slæb og skal tage hensyn til nogen. Nu kan vi i princippet sige, hvad vi vil. Her kommer, hvad vi synes, og så må vi file lidt på de hjørner bagefter.
I en af de tidligere udsendelser, vi har haft her fra det gode gamle Folketing, hvor jeg har været med, der kan jeg huske, at der talte jeg i hvert fald pænt om den ydmyghed, han havde udtrykt ved sin tiltræden, Lars Løkke, for sin regering og for sine ambitioner, så at sige. Ikke? Og det var klogt, synes jeg, og det synes jeg stadigvæk dengang og i dag. Der var to ting, jeg hæftede mig ved i talen. Det ene var noget, han næsten ikke sagde. Det eneste sted, han nævner FN, det er i forbindelse med den danske bistand. Han nævner det ikke i forbindelse med løsning af flygtningeproblemerne. Mm. Og det er jo fantastisk. Der taler han kun om EU. Og der vil vi ikke være med, så at sige. I hvert fald ikke i det, der er bindende. Han siger intet om de globale problemer, hvor FN skal med ind over. Med ind over. For ellers får vi det ikke løst. Det er ikke noget, EU kan løse. Det er ikke noget, USA kan løse. Det er heller ikke noget, Rusland kan løse ved at bombe IS'erne og holde op med at bombe. Det er FN, der skal ind over. Der manglede jeg virkelig et bud. Og jeg manglede også i forbindelse med de danske kampfly og indsatsen i Syrien og Irak. Der manglede jeg også FN-aspektet. Det var helt...
Altså, han nævnte jo flyene, og at man er klar til at vende tilbage på et tidspunkt, men ikke FN.
Ikke i en FN-sammenhæng, hvor det er der, løsningen trækker sig på, specielt efter russerne nu er kommet ind over. Mm-hmm. Og så en anden ting, jeg hæftede mig ved, og det var noget, han sagde. Det var en ualmindelig voldsom gang fedteri for politiet. Det var påfaldende, at her skulle politiet have et klap på skulderen. Selvom vi er i en situation, hvor hans egen justitsminister lige har nedsat en kommission for at undersøge, hvem det var, der udstedte de her grundlovsstridige instrukser, om det var politiets ledelse alene, der havde ansvaret, eller
og her taler vi Tibet.
Der taler vi om Tibet, ja. Og vi har jo også undervejs haft andre problemer. Mm-hmm. Men det var for at bane vejen formentlig for, at politiet skal have flere penge, selvom vi har den laveste kriminalitet i 30 år.
Men handler det ikke om, at han... nu nævnte Lars det her med, at meget i talen er klappet af. Det her med politiet er vel noget, der er klappet af med Dansk Folkeparti. De har været ude og sige, at vi vil have 2.000 flere betjente. Der skal tryghed på gaderne, der skal slås hårdere ned, og vi kommer til den kriminelle lavalder lige om lidt, som de vil have sat ned. Men er det ikke også at sådan få strakt en hånd ud mod Dansk Folkeparti og sige... Vi er med. Det er fint nok. Nu har jeg sagt det.
Det er jo ikke kun, Dansk Folkeparti, der vil det der. Det er Socialdemokratiet jo også.
Men Dansk Folkeparti har bare været meget vokale omkring det.
Jamen, det er da meget muligt, at det var en lækkerbisken, det var et kødben, der skulle smides den vej.
Der er jo finanslovsforhandlinger.
Ja, det er det, og det skal snart på plads, ikke? Men det var altså to emner, jeg hæftede mig ved. Det ene, der næsten ikke blev omtalt, og det andet, der var uforståeligt, at det lige pludselig skulle tages op i den sammenhæng.
Per Clausen, tror du ikke, at det her med politiet var et kødben?
Altså, vi er velkommen dertil nu, at man skal finde ud af, hvad Dansk Folkeparti skal have. Altså, de får ikke en grænsebom. Det fremgik jo også af talen. Ja. Fordi selvom Lars Løkke gjorde meget ud af, hvordan han ville forhindre mennesker i at komme til Danmark, så var hans konklusion, at det lykkedes nok ikke, og at vi derfor ville få flere flygtninge i Danmark i årene fremover, på trods af, at han er leder for en regering, der har lovet, at det ville blive færre. Det er sådan set realistisk nok. Det andet, som Dansk Folkeparti til synes heller ikke får, det er en økonomisk vækst i velfærden. Og så et eller andet skal de jo have. Og så kan det godt være, at vi kommer til, at politiet er det, der skal være finbladet i forbindelse med den her finanslov. Fordi man må nok sige, at det, jeg faktisk synes, der er den mest overraskende i den politiske udvikling, det er, at Dansk Folkeparti, som er det parti, der mest entydigt vandt folketingsvalget, efterfølgende stort set har solgt ud af alle sine krav, og til synes, at han ikke kommer igennem med noget som helst. Og det kan jeg jo godt blive en lille smule overrasket over. Men så kan der være noget på retspolitikken og politiet, hvor man kan give dem noget, fordi det måske også passer med, hvad Søren Pind har lyst til, og så er det jo heldigt for regeringen.
Mm-hmm. Jamen, det er jo meget interessant, fordi det er netop det spil, der kører nu. Lars Barfod, hvad hvis nu du var i Lars Løkkes sko, hvad ville du så ligesom dingle for?
jeg ville bestemt også have sagt noget om ressourcer til politiet, og det mener jeg ikke kun er at få fedte fra nogle andre partier. Jeg mener, det er også noget Venstre selv mener. Det mener det Konservative Folkeparti, det mener Dansk Folkeparti, vel også Socialdemokratiet, ja.
Så det er
simpelthen en holdning, der er også altså politisk. Det er jo ikke alting i politik, trods alt, der er taktik. Det er simpelthen også noget, man er enige om. Jeg deler også det synspunkt, at vi har et politi, som er hårdt presset på deres ressourcer. Der er en kæmpe overvejspukkel i politiet og så videre. Jeg var selv som justitsminister med til at forhandle et forlig på plads omkring politiets økonomiske ressourcer, efter de i nogle år havde overskredet deres budgetter, så blev der lavet en konsulentanalyse på, hvad kan vi gøre for at tilpasse politiets økonomi. Og der gik vi, mener jeg, lige til stregen, og nu har udviklingen vist, at politiet har fået nogle opgaver, som de har svært ved at håndtere, med de ressourcer, som de har i øjeblikket. Vi har jo kunne se de seneste dage, hvordan det er meget vanskeligt for folk at få politiet til at komme frem til indbrud. Jeg anmeldte selv et indbrud her i sidste uge, en sen aftentime, hvor politiet spurgte, om 20'erne var der, og sagde, nej, det er de ikke, de er lige kørt afsted. Jamen, så havde de ikke ressourcer til at komme ud, så siger jeg, det var ikke i min egen bolig, men det var et andet sted, hvor jeg kunne se, at det var sket, og var nede og kigge, der var ikke nogen derinde, og sagde, døren er altså næsten smadret, så de kan jo vende tilbage i nat og komme lettere ind. Så. Men det kunne man altså ikke forholde sig til, fordi man ikke havde ressourcer til det, som man sagde.
Men, altså siger de det i telefonen?
Ja.
Til dig som tidligere justitsminister?
Jeg ved ikke, om den pågældende vidste, at jeg er tidligere justitsminister. Det er jo også ligegyldigt. Altså, men det er bare sådan, at de ikke har de ressourcer, der skal til. De er hårdt presset. Og det, derfor synes jeg, det er rimeligt. Så jeg vil bestemt også have nævnt det. Ja. Hvis det var mig, der havde stået der.
Bjørn Elmqvist?
I de sidste par år, og det var også længe før terrorberedskabet blev forhøjet efter det i februar, har politiet haft en helt fast regel om, at indbrud og tyverier, der vedrører værdier på under, jeg mener det er 50.000 kroner, tager man ikke ud og efterforsker til. Og jeg har haft forskellige rødglødende folk i telefonen, som vi har min advokat bistand til, at få det ændret, fordi de kan ikke få forsikringsselskaberne til at foretage en dækning, hvis ikke der er politi indover. Og det er altså virkelig et problemstilling. Og der er jeg enig med Lars i, at sådan kan det ikke være. Sådan bør det ikke være.
Nej.
Men så vil jeg også skynde mig at føje til, hvem er det, der definerer vores terrorberedskab i allerhøjeste klasse i øjeblikket? Jeg er forsvarer i en sag nede i landsretten, om kurder, 10 kurder, der er tiltalt for at have finansieret samme penge ind til PKK og til Ross TV. De blev frifundet i byretten. Nu har vi 86 retsdage i Østre Landsret. Det er anket af anklagemyndigheden. De bruger en masse statsmidler på det. Jeg håber, de bliver frifundet igen. Dernede har vi hver dag stående en ganske stor mængde politifolk. De skal visitere, kropsvisitere alle, der kommer ind. Vi er der 3 dage om ugen. Jeg nævnte ingenting 3 dage om ugen, og sådan er det frem til juni 16. Jeg har prøvet på at få anklageren til at få politiet til at genoverveje den bemanding. Og det er folk, det er flinke politifolk, de sidder dernede og småser over, fordi der sker jo ikke en dyt. Der har ikke været tilløb til noget som helst. Det eneste, vi har været i nærheden af det, det var Roche-sagen i byretten for 3 år siden, hvor der var en bodyguard for den tyrkiske ambassadør, der var bevæbnet inde i retssalen, og ham havde politiet ikke fanget. Så der har vi et eksempel, og der er mange af slagsen på, at dette terrorberedskab for længst skulle være neddroslet.
Men Bjørn, hvis jeg lige må sætte et komma der. Jeg forstår egentlig godt, hvad du siger, og det kan være skudt over målet, for nu at bruge et mærkeligt udtryk.
Vi taler om fodbold.
Ja, præcis. Men jeg kan virkelig også godt forstå, at hvis Lars Løkke stiller sig op på talerstolen i Folketinget i en åbningstale, eller sådan set bare foran et snorende kamera på en lokalstation, så skal det nok dukke op alle mulige steder, at Lars Løkke, som nytiltrådt statsminister, har sagt, vi drosler lige terrorberedskabet lidt ned.
Det behøver det ikke sige. Det behøver det ikke sige, men det er jo på den måde, de udsulter politiets ressourcer, og det er også blandt andet derfor af politifaglige hensyn, at rigspolitichefen måtte beordre sine politifolk væk fra Rødby, væk fra Puttgar, eller hvad hedder det, Padborg, og lade være med at registrere de her flygtninge. Det var politifaglige hensyn, fordi, som politiforbundets formand sagde, politifolkene, de trænger til ferie, fred og ro efter alle disse opgaver. Tænk så, hvis Lars Løkke eller en anden statsminister havde udvist lige så stor omhu for lærere og pædagogers arbejdsvilkår, da vi havde den debat. Det er noget af det vigtigste, vi har. Det er lærere og pædagoger, der tager sig af børnene og sørger for Danmarks fremtid. Hvis jeg nu skal være lidt højdragende.
Lidt højstemt.
Jeg har intet hørt om.
Nej, det er fuldstændig rigtigt, men set fra en... Ja, også fra min stol, vil jeg sådan set sige, og fra statsministerens stol, så er der vel forskel på, at lærerne trænger til sommerferie, fred og ro, og at politifolk... Altså,
det var ikke det, der lærerne trængte til. De trængte til ordentlige arbejdsvilkår.
De trængte til mere forberedelsestid.
De trængte til at have et sted, hvor de kunne sidde på skolerne og lave deres forberedelser, når de nu de skulle sætte sig til
klokken 16. Men den diskussion bliver vel bare en lille smule anderledes, når det drejer sig om politiet og terrorberedskab. Det er sværere for en statsminister at gå ind og sige, nu trænger politiet til... Altså, efter krudttønden og alt det, der er sket, kan statsministeren vel...
Hvad er alt det, der er sket siden da?
Ja, nå, jeg siger ikke, der er sket noget siden da, men der er den ene ting... Nå, jo, så er der altså de Charlie Hebdo og så videre før.
Det var før.
Men det til sammen gør vel bare, at statsministeren vanskeligt kan gå ud og sige... Nu trænger jeg til ro.
Det er ikke det, jeg siger, jeg skal sige offentligt. Men man må sætte spørgsmålstegn ved, hvem det er, der har det, erklæret, at vi har behov for det der, hvem der har vurderet, at vi har behov for det der. Det er jo fint. Det kan jo foregå i det skjulte, sådan noget.
Ja, Lars Barfod.
Nå, men det er jo sådan set et stikord, fordi det er jo en efterretningsmæssig sag at vurdere løbende vores terrorberedskab. Altså, hvor stor er terrortruslen mod Danmark?
Ja.
Og det er jo politiets efterretningstjeneste i samarbejde med forsvarets efterretningstjeneste et eller andet sted, der vurderer det. Derfor så er politiets vurdering også, at det den styrke, de har brug for, og de bevogtningsopgaver, de skal gennemføre, det er jo også baseret på den generelle trusselsvurdering, kombineret med konkret, hvad er så truslen ved det arrangement, den retssag, det møde, eller hvad det nu måtte være. Der er altså en forhøjet trusselsvurdering i forhold til Danmark, som vi må tage bestik af. Jeg synes ikke, at man ser i almindelighed meget politibevogtning i Danmark i forhold til, hvad vi oplever i andre europæiske lande, når man rejser rundt. Det er jo generelt i Europa desværre sådan, at man må sørge for, at der er politi til stede. Det er jo også forebyggende. Man kan sige... Hvad ville der ske, hvis der så pludselig udviklede sig en situation, hvor der var bevæbnede folk, der begik vold eller terror i forbindelse med en retssag, og politiet ikke havde været til stede for at passe på og sikre, at retssagen kunne forløbe i god orden, ja, så vil man jo bebrejde politiet det. Jeg mener, det er en meget fornuftig disponering, der er af politiets ressourcer. Vi skal selvfølgelig tage bestik af den terrortrussel, der er. Jeg kan ikke vurdere det konkrete arrangement, men jeg mener ikke, som Bjørn gør, at man kan begynde at sige, at det er et argument for at neddrosle politiets aktivitet, at der er behov for bedre arbejdsforhold for vores skolelærer. Det er jo en selvstændig diskussion, om der er det, eller om der er behov for flere pædagoger i børnehaverne. Det har dog været tema, fordi regeringen har besluttet at droppe den tidligere regeringsplan om at øge ressourcerne til, til børnehaver og vuggestuer. Men det er sådan en anden side af sagen. Men altså, jeg mener, at vi må som noget helt fundamentalt i et samfund sikre, at der er den fornødne politistyrke til rådighed, der kan sikre lov og orden her i landet. Det forlanger borgerne, og det synes jeg også er rimeligt.
I forbindelse med indrejserne, Padborg, Rødby, der kom folk i ganske store tal, og i ganske lang tid, fra et hotspot. De kom fra Syrien, formentlig de fleste af dem. Der var politiet ikke til stede, da de rejste ind i landet. Hvordan har politiet kunne sikre sig, at der ikke blandt dem var potentielle terrorister, som ville tage uregistreret ophold i Danmark, og der foranstaltede terroraktioner? Nu er det gået godt indtil nu, heldigvis, og det er også fordi, jeg af natur ikke er så skeptisk eller så mistroisk, som mange måske er. Men hvordan kunne man vide det på forhånd? Hvordan kunne man trække politistyrkerne tilbage der? Det var en rigspolitichef, der traf beslutningen. Det var ikke en justitsminister. Fordi der sagde han meget direkte, rigspolitichefen, det er en afgørelse, jeg har truffet alene, udelukket ud fra politifaglige hensyn, og jeg har ikke rådført mig med nogen om det. Hverken rigsadvokat, som skulle tage stilling til, hvad som er sigtelser og tiltaler over for andre, som hjalp med menneskesmugling og sådan noget, ej heller et ministerium, som jo et eller andet sted er rigspolitichefens boss. Mm. Så der efterlyser jeg, hvordan kan det være, at man der bare kan tage det ganske roligt og lægge det hele ned, hvorimod man siger, og jo, alle andre steder, der er vi højst terrorberedskab.
Ja, vi skal lige have Per Clausen ind her.
Altså, jeg synes jo, det diskussionen her er jo præget af en sådan lidt besynderlig tilgang til det. Altså, jeg har sjældent set, at formænd for fagforbund og tillidsrepræsentanter for offentlige ansatte, fuldstændig uden at blive udsat for et eneste kritisk spørgsmål, kan sige, vi er nødt til at ansætte et meget stort antal ekstra folk på vores område, for det har vi brug for. Uden at man rejser diskussionen om, er der noget galt med prioritering. Og der vil jeg bare sige, at ud over terrorberedskabet, mener jeg, at der også kan findes andre eksempler på, at politiet bruger sine ressourcer forkert. Og det må man selvfølgelig også have ind i diskussionen. Altså jeg har sådan set ingen færdig eller fast mening om, hvorvidt det alligevel ville vise sig, at der var brug for flere betjente. Det er jo fuldstændig korrekt. Det ved man, når man snakker med dem, som arbejder som politibetjente, at nogle af dem er rigtig, rigtig hårdt presset nu og stresset, og synes, at det er rigtig ubehageligt. Men det er også et spørgsmål om, hvordan man bruger ressourcerne. Og når det så ovenikøbet er sådan, at man har et eksempel på, hvordan man formentlig vil kunne reducere indbruden i det her land ganske voldsomt ved at stille nogle lidt skærpede krav til, hvordan man skal beskytte sig mod tyveri, så siger regeringen, nej, det vil vi ikke. Det vil vi ikke. Her vil vi bare, næsten uanset hvad, sørge for, at der bliver afsat flere ressourcer. Og det er jo rigtigt, at man må prioritere. Og det, man så prioriterer, det er ressourcer til politiet, og så prioriterer man ingen ressourcer til børnehaver, ingen ressourcer til skoler.
Det sagde,
og det
du taler
måske
om,
er lidt dumt.
Per, er jo sådan set meget interessant. Det drejer sig om, jeg tror, det er jeg, Enhedslisten, der har stillet forslaget, en hollandsk model, som går ud på, at man stiller et lovkrav om bedre døre.
Det var i nyhederne for et
øjeblik. Ja, det var vist også i nyhederne, det er rigtigt. Bedre døre, som altså er bedre sikret mod tyveri. Så tyvene har svært ved at sparke døren ind. Det er sådan set meget simpelt, at der skal være krav om, at ens dør skal være ordentlig. Antallet af indbrud er, som jeg husker, det faldet med 60% i Holland. Men der har Per ret, der går Venstre ind og siger, det vil vi ikke. Vi er en liberal regering, folk må gøre, hvad de vil. Hvis de vil have et hønsenet hængende foran døren, så er det det. Vi vil hellere bruge pengene på at forfølge og straffe forbrydere så. Det virker da også en lille smule spøjst, eller hvad, Lars Barfod?
Jamen, det gør det da. Altså, da jeg var justitsminister, der gennemførte vi faktisk sådan en samlet plan for at bekæmpe stigende antal indbrud i Danmark. Og et af elementerne var faktisk at se på, at der ikke er den sikring af folks boliger i Danmark, som der er for eksempel i Holland. Der skrev vi ikke til lovgivningen, men havde en aftale med forsikringsselskaberne om, at de ville gøre en indsats, lave mere informationsaktivitet, og man kan jo også forestille sig, det gør de måske også, jeg ved ikke nok om det til nu, at man differentierede forsikringspræmierne mere i forhold til, om folk havde sikret sig, eller de ikke havde sikret sig, så det var,
så
folk,
kommer lidt,
så folk selv måtte betale, havde jeg sagt, for den risiko, men man kan da fint, synes jeg, i bygningsreglementet, som jo så angår fremtidige bebyggelser, indføre krav om
men
sikring.
Også,
der er grænser for, hvad man kan sige til folk, som har et hus i dag, med hensyn til, hvordan de skal købe nye døre og sikre sig på forskellige
vis. Men mindre, Lars Barfod,
men der kunne man så fletter. Der kunne man så få forsikringsselskaberne til i højere grad at gå ind med den information, og måske også differentiere forsikringspræmierne, fordi der er klart et element i en samlet indsats. Så er der også flere andre ting, der indgår i det. For eksempel, så straffer vi jo slet ikke indbrud så hårdt i Danmark, som man gør i Tyskland, så indbrudstyve kan jo rejse op gennem Tyskland, og så begå indbrudene her, og så slipper man meget billigere, hvis man bliver taget, og det er jo så det, der nu viser, at der er jo ikke særlig mange indbrud, der bliver opklaret. Men så der er flere elementer, der skal sættes ind med, men jeg mener helt sikkert, at sikring er selvfølgelig et element, og der må jeg så godt tilføje, at jeg er da enig i, det er jo ikke et mål i sig selv, at politiet skal have flere ressourcer. Målet er, at politiet kan gøre den indsats, de skal, så man sikrer lov og orden på alle fronter. Og kan det gøres ved at omdisponere og omprioritere, så er det jo fint nok. Det var derfor, jeg fik gennemført en konsulentanalyse, som vi så brugte som grundlag for at lave et politiforlig og skar ressourcerne til politiet til. Der sparede vi sådan set på politiet, fordi de havde også brugt for mange penge i en periode. Det kunne for eksempel også være, at man kunne sige, at der er politifolk, som bruger tid på administrative opgaver, som andre kunne tage sig af, så politiet mere kunne koncentrere sig om de udførende opgaver, som de egentlig er uddannet til. Andre kunne tage sig mere af det administrative. Altså, der er da helt sikkert stadigvæk muligheder for at omdisponere sig, så man kan bruge pengene mere effektivt. Tilbage står bare, at som tingene er nu, der har vi ikke den politiindsats, som vi kan forlange, og det skal sikre sig umiddelbart, så er det jo flere ressourcer, der skal til.
Ja. Kan man kode det ned til, at for nu bare lige at vende tilbage til Lars Løkke, som sidder med den varme politikartoffel her, at det er vel også svært for ham at få sagt, især hvis vi medtager, hvad Bjørn Elmqvist var inde på lidt tidligere, nemlig at man måske også jævnfører Tibet-sag og så videre, skal se på, altså skal have PET med ind over her, ligesom have rystet posen i forhold til, hvad er det, der bliver prioriteret, hvad er det, politibetjente bliver kommanderet ud til. Vi har jo set i den her Tibet-sag, jeg kan da godt forstå, at de ikke har tid til at opklare indbrud, hvis de skal ud og jagte unge mennesker på cykel med Tibet-flag i en bambuspind. Så, altså, men er det ikke svært for Lars Løkke at få sagt, Per Clausen? Har du en vis forståelse for det?
Altså, der er jo ingen tvivl om, det jeg godt kan forstå, og som jo gør den her diskussion vanskelig, det er, at der er meget få politikere, der går ud, har lyst til i dag at gå ud og sige, at man skal lempe terrorberedskabet, fordi præcis. Hvis der så sker et eller andet, ja, som godt kunne være sket, selvom man ikke havde lempet det, så står man jo lige pludselig der.
Men den situation kommer du
til at lide længe efter politikere, som stadigvæk skal genvælges, som offensivt går ud og siger, at der ikke er brug for mere politi. Man kan godt snakke om omprioriteringer og
ressourcefordeling.
Men pointen er selvfølgelig, at det er indlysende, at når man ser de der billeder omkring det der Tibet, så må man jo nok sige, at her der udøves der utrolig mange ressourcer for at sikre sig, at der er en kinesisk leder, som ikke får det dårligt. Det kan der så være forskellige interesser i. Om det stammer fra Udenrigsministeriet, eller fra Justitsministeriet, eller fra politiet selv, det er jo vanskeligt at vurdere. Ja. Jeg vil næsten håbe, at det ikke stammer fra politiet selv, fordi så er det i hvert fald udtryk for, at man prioriterer fuldstændig forkert. Og det håber jeg da kun, man gør, hvis man har fået ordre til det ovenfra. Og så er der vel også håb om, vi kan ramme en eller anden, som man kan gøre ansvarlig. Selvom politikere og ministre, de er jo som regel væk, når ansvaret skal deles ud.
Bjørn Elmqvist?
Jeg skal slå det fast med syvtommer, som det, jeg opfordrer til eller håber på, det er ikke, at landets statsminister går ud og siger i al offentlighed, nu skal vi have det her terrorberedskab droslet ned. Det er ikke det, jeg har lagt i det, jeg sagde før, og nu siger jeg det udtrykkeligt. Men man skal ikke uden videre affinde sig med tingens tilstand. Og her taler om bag kulisserne. Regeringen har et sikkerhedsudvalg, går jeg ud fra, det har alle regeringer. Og der må sidde ja, og der må ministre jo sidde og vurdere, hvad det er, man får indberettet. Og der skal de gå kritisk til værks, det mener jeg. Så man ikke har et ressourcespild. Fordi det er så let at få alle til at sige, ja, men selvfølgelig skal vi det, ikke? Og hvorfor har vi ikke haft noget siden februar? Jamen, det er fordi, vi har det høje beredskab, ikke? Det minder mig om historien om manden, der retter rundt nede på Rådhuspladsen med en tandbørste i snor, Og så siger folk til ham, hvad laver du med den tandbørste i snor? Jamen, jeg gør det for at holde løverne væk. Jamen, der er ingen løver her, siger du så. Ja, der kan I se. Der kan I se. Det er effektivt, ikke? Så det er noget, der bider sig selv i halen. Og derfor bør man have en tiltro til, det har jeg ikke i øjeblikket, en tiltro til, at man ser kritisk på de vurderinger, som kommer op på politisk plan, på regeringsplan, fra de forskellige instanser. Og det er først og fremmest PET og FE, der sidder med det her med terrortrussel. Ja.
Lars Barfod, som tidligere justitsminister, kan den undersøgelse om tibetanen, som nuværende justitsminister Søren Pind har sat i værk, kan den hjælpe på det her, at man ligesom kommer til bunds i noget, og som Per Clausen siger, måske får vi afleveret en eller anden form for ansvar i, hvad det er, der er sket her. Vil du kunne gøre et eller andet? Og sige, prøv at høre, hvis vi har en så mærkelig kommandogang, at der bliver smidt nogle rapporter ned til politiet, så går folk i panik, fordi de har læst et eller andet med, at kineserne ikke må tabe ansigt, og så er alle i blå skjorter kommanderet ud. Kan det hjælpe et eller andet, det her?
Altså, det er en helt, helt mærkelig sag, og jeg er meget spændt på, hvad der viser sig at have udløst den aktion fra politiets side, hvor man rent og konfiskerede flag, altså som folk helt lovligt burde kunne gå rundt med, som de ville. Det er en helt mærkelig sag, men jeg tror ikke, at den sag i sig selv vil føre til en mere rationel anvendelse af ressourcerne. Jeg er da enig med Per i, at i den situation, der brugte man jo ressourcerne på noget helt tosset, men så mange betjente var der vel trods alt heller ikke involveret i det, så i forhold til, hvor mange der i øvrigt er involveret i at beskytte en udenlandsk statsleder, som er i Danmark, så jeg tror ikke, det er noget, der får effekt på ressourceudnyttelsen i partiet, men det bliver da meget interessant at se, hvad der afslører sig, fordi det er da helt uhørt, at man undertrykker ytringsfriheden i Danmark, fordi der er en kinesisk leder, som man vurderer ikke ville kunne lide at se, at der var nogle demonstranter. Så hvis det endelig var, så kunne de jo køre ham en anden vej, så han ikke så dem. Altså, det havde da været lettere. Og det ville jo være i orden, altså.
Det ville, ja, jo. Absolut. Tror du, den er... Nu får du lov bare at gætte helt gratis. Lars, det må du godt nu. Du er ude af tinget.
Yes.
Hvor tror du, den er kommet fra? Altså, det seneste i den sag er jo, at man har fundet nogle mails, som er sendt fra Udenrigsministeriet, hvor der er nogle formuleringer omkring det her med at tabe ansigt, som så er det, der går igen i den ordrebefaling, som politiet agerer på den pågældende dag, hvor de er ude og fange flag.
Jeg synes, det er meget svært at gætte, fordi hvis sagen ikke havde været rullet frem, som den er, så ville jeg have sagt, jamen det kan da ikke forekomme, at man ville begynde at begrænse ytringsfriheden på den måde i Danmark. Så i virkeligheden kan jeg ikke med vildelse for fantasi forestille mig, hvem der dog kunne have fundet på at give sådan en ordre. Jeg håber et eller andet sted, det er en meget mærkelig misforståelse, der har ført til den aktion fra politiets side, fordi de har misfortolket nogle signaler og nogle ting, der stod et eller andet sted i en instruks. Jeg ved det ikke, men jeg tror i hvert fald, at det er noget, der er kommet uden for politiet, fordi jeg tror ikke, der er den kultur i politiet, at man af sig selv vil finde på, at nu må en kinesisk leder ikke se et tibetansk flag. Jeg håber heller ikke, der er den kultur i politiet. Så er det i hvert fald noget, der skal gøres.
Lad mig bare lige et opklarende spørgsmål. Morten Bødskov, daværende justitsminister, sagde, at det han har ikke hørt noget om det her. Det er røget udenom Justitsministeriet. Er det realistisk?
Jeg må desværre sige, at sådan er mit kendskab til kommandogangene.
Du har dog den bedste erfaring med det her, Lars.
Så, altså, det er svært at forestille sig, at politiet får en ordre om, at de skal forhindre folk i at vise et tibetansk flag, uden at man i Justitsministeriet temmelig højt oppe er vidne om det. Det er svært for mig at se. Mm-hmm. Men sagen er så mærkelig, at det kan også være, at lige præcis den her sag, har det været nogle meget mærkelige kommandogange.
Der er også den mærkelighed i det, besynderlighed i det, at der var et par højstående politifolk, der sagde, at der fandtes ingen ordre.
Lige indtil den dukkede op,
ikke? Og det er så DUP, den uafhængige politiklagemyndighed, ved at se nærmere på. Ikke? Mm-hmm. Så jeg vil sige, mysterierne står i kø i den sag.
Det må man sige. Nå, vi har kun 50 sekunder tilbage, så vi vil slippe Tibet-sagen for nu. Der er jo som sagt nedsat en kommission ved...
Der er lige det, man godt kan sige, der er lidt sjovt med, at det er åbenbart sådan, at regeringer er gladere for at nedsætte undersøgelseskommissionen, når det handler om noget, der er sket i en foregående regering, som havde en anden, nogle andre politiske konstellationer. Altså, den her regering nedlagde de kommissioner, der handler om deres forbrydelser, og går så i gang med at lave kommissioner, der handler om...
Kommer der et hurtigt regeringsskifte, kan det være, at den her når at blive stoppet?
Det må vi se, om vi ikke kan holde lidt fast i, trods alt, at det ikke sker.
Der vil jeg ønske, at begge to held og lykke med det. Nå, vi skal have nogle nyheder lige om lidt, og når vi kommer tilbage, så skal vi se lidt nærmere på Naser Khaders indmandslovforslag, og vi skal se nærmere på miljøet og landbruget, og se, hvordan de har det med hinanden. Men først er der nyheder, for nu er klokken blevet 11.